aking anak na panganay ay sumali sa isang paligsahan. Isa itong takbuhan na may humigit 50 ang kalahok. Bago dumating ang araw ng kanyang pagtakbo, ay iba yung ensayo ang kanyang ginawa dahil nais niyang manalo. Dumating ang araw na kanyang pinakahihintay at hindi ko sinayang ang sandali na hindi mapanood ang paligsahang iyon. Lumiban ako sa aking trabaho mapanood lamang siya. Nang makita niya ako ay simpleng ngiti lamang ang itinukol niya sa akin. Alam ko na ang aking presensya sa paligsahang iyon ay malaking inspirasyon para sa kanya. Nag-umpisa ang paligsahan at makikita mo ang kanilang iisang layunin, ang makuha ang unang pwesto. Subalit tulad ng inaasahan, mayroong nauuna at mayroong nahuhuli. Hindi nakuha ng aking anak ang unang pwesto. Panglabing dalawang pwesto ang kanyang nakuha. Sa kabila noon ay naging positibo ang kanyang naging pananaw. Mula simula hanggang sa huling hakbang ng kanyang pagtakbo, ay dama niya na naroon ako na umaalalay. Natuwa ako sa kakayahan na kanyang ipinakita. Basahin natin ang isang talata na matatagpuan sa Unang Korinto talatang 8 tungkol sa pag-alalay na ginawa ng Diyos na wala sanang kapintasang makita sa atin bilang mga mananampalataya. Ganito po ang mababasa. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sa oras po ito ay tunghayan natin ang unang mensahe na matatagpuan sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang 8. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang takbo ng buhay ay magulo. Pag-iisip mo noo'y litong-lito, ngunit ang tanggapin mo si Jesus, buong buhay ay binago niyang lubos. Ngunit bakit ngayon ay isong bumalik sa dating buhay na masama lang ang hatid? Kapatid, huwag mo sanang ipagbalik sa pag-ibig niyang hindi binagkalit. Doon sa krus si Kristo'y namatay, buhay niya sa atin ay siya ang mag-isa. Tinanggap dahil tayo ay mahal niya. Kaya huwag nang isipin pang bumalik sa dating buhay na masama ang inihatid. Kapatid, sana ay muli kang umapit sa Diyos na wagas ang pag-ibig.
Matapos po nating pag-aralan at lakbayin ang mga pangyayari sa aklat ng mga kronika sa Lumang Tipan, ay lilipat naman po tayo ng ating pag-aaral at paglalakbay sa oras nito sa aklat ng Unang Korinto dito sa Bagong Tipan. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras nito sa aklat ng Unang Korinto na sinulat ni Apostol Pablo sa Unang Kabanata, Unang Talata hanggang 8. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. Magsisimula tayo ng isang bagong aklat sa ating pag-aaral sa oras na ito, ang aklat ng Unang Korinto, upang lubos nating maunawaan ang nilalaman ng aklat ng Unang Korinto. Alamin muna natin ang kasaysayan ng lungsod na ito at ang dahilan ni Pablo kung bakit niya isinulat ang aklat na ito. Binabati ni Pablo sa kanyang sulat na ito ang mga mananampalataya sa lungsod ng Korinto. Sinulat niya ito noong siya ay nasa Efeso. at ang lugar na ito ang tinaguriang sentro ng kasamaan at pangangalakal sa panahon ng pamamahala ng mga Romano. At ang lugar na ito ay tinatawag na lugar ng walang kabuluhan. Dito makikita ang mga malalaking kalakalan sa panahon ng mga Romano at dito ay merong tatlong daungan at ang dalawa nito ay kapwa mahalaga sa kalakalan. Subalit sa panahon ni Pablo ay may nagawang iba pang mga daungan dito at ito rin ang naging sanhi kung bakit nawala ang kahalagahan ng lungsod na ito. At kahit na ang guho ng Korinto ay nawala sa kasaysayan ng mahabang panahon, nagkaroon pa ng isang bayan sa itaas nito. At noong taong 1928, dahil sa lindol ay nakita natin ang mga labi nito at ngayon nahukay na naman ang malalaking bahagi ng lungsod na ito. Merong itinatayang 250,000 malayang tao at 400,000 naman ang mga alipin. At isa ito sa mga pangunahing lungsod na bansang Griego. Bagamat hindi gaanong kilala ang lungsod na ito sa edukasyon tulad ng Atenas, nagsisikap din sila na pag-aralan at maggamit ng iba-ibang kaalaman. Merong 12 templo na nakatayo sa lungsod na ito. Ngunit kung ito ay nagagamit, walang nakakaalam. Ang isa sa mga hindi tanyag na templo ay ang templo ni Aphrodite. Ang tinagurian nilang diyosa ng pag-ibig, mga sumasamba dito ay gumagawa ng mga kahalayan sa kanilang mga pagsamba. At katulad ng iba pang mga lungsod, nakikilala din ang lungsod ng Korinto sa mga kahalayan at malalaswang gawain, tulad ng pagsamba ng mga taga-Korinto kay Aphrodite na gumagawa ng kahalayan sa pangalan ng relihiyon. At sa isang panahon ay naglilingkod ang 1,000 patutot sa loob ng kanyang templo. Naging bantog ang lungsod na ito dahil sa kahalayan na kanilang ginagawa hanggang sa sukdulan na ngang naging kahulugan ng kanilang lungsod ay ang gumawa ng kahalayan. At sa ganitong kapaligiran, hindi nakapagtataka na nagkaroon ng maraming suliranin ang simbahan na itinatag ni Pablo sa lungsod ng Korinto. Hindi naman nalalayo ang kalagayan ng mga lungsod ngayon. Laganap din ang kahalayang nangyayari sa ating bansa at isa ito sa naging dahilan ng pagtalikod ng maraming mananampalataya. Minsan ay merong lumapit sa akin na isang taong matagal na rin siyang sumasamba sa isang simbahan. Ang sabi niya, "Pastor, hirap na ako sa aking kalagayan." Kung kaya't tinanong ko siya kung bakit, ang sabi niya, "Kasi po, minahal ko ang isang babaeng merong 3 at hiwalay siya sa kanyang asawa. Subalit meron din akong pamilyang pinakakain at hiwalay na rin sa akin. Pagod na po ako sa aking trabaho." Ang tawag ng laman ay hindi lamang sa mga nasa labas ng simbahan. Marami na rin sa mga taya ang gumagaya sa ginagawa ng mga makasanlibutan. Sa aklat ng Roma, kabanatang 12, una at ikalawang talata ay ganito po ang sinasabi. "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan ito. Magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap." Ang lungsod ng Korinto ang pinakamasamang lungsod noong panahon ni Pablo. Subalit sa mga panahong ito, sinulat ni Pablo ang kanyang mga liham doon sa Korinto. Dito rin nakilala ni Pablo sina Priscilla at si Aquila. Nang unang dumating sa lungsod na ito si Pablo, siya ay nangaral sa mga sinagoga. At tulad ng inaasahan, merong mga kaguluhan sa mga sinagoga dahil sa mga gawaing ito ni Pablo. Madalas na itong nangyayari sa mga paglilingkod ni Pablo at isa na nga ang lungsod ng Korinto na sumalungat kay Pablo sa kanyang pangangaral. Sa ikatlong paglalakbay ni Pablo, nagtagal siya sa lungsod ng Epeso. At marahil dito naranasan ni Pablo ang pinakamabungang paglilingkod niya sa Panginoon. At naging malawakan din ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lugar na ito. Ito ang naging dahilan ng pagkakagulo sa gawain sa Korinto. Sila ay mga baguhang Kristiyano pa lamang noong iwan sila ni Pablo at nais nilang bumalik si Pablo sa kanila. Kung kaya't sinulatan sila ni Pablo tungkol sa mga katiwalian na nakita niya sa loob ng iglesia. Sumulat din sila kay Pablo at meron silang mga tanong tungkol sa politika, relihiyon, mga suliranin sa tahanan, mga hidwang katuruan at tungkol sa moralidad. Sinagot naman ito ni Pablo sa kanyang liham at tinugunan din niya ang ilan sa mga ulat tungkol sa mga tao sa Korinto. Wala sa atin ngayon ang unang liham ni Pablo sa mga taga-Korinto, subalit pag-aralan natin ang ikalawang liham niya sa mga taga-Korinto. Ito ay nakilala bilang unang Korinto. At pagkatapos ay muling sumulat si Pablo sa kanila at ito naman ang tinawag na ikalawang Korinto. Ang pinakapaksa ng liham na ito ay ang kapangyarihan ni Kristo bilang Panginoon. Mahalagang malaman natin ang mga sagot ni Pablo sa kanilang mga suliranin. Makikita natin dito na si Kristo ang sagot upang iwasto ang anumang suliranin ng mga pamilya, panlipunan at mga suliranin sa simbahan. At ito ang naging dahilan kung bakit naging mahalaga ang aklat na ito. Kahit sa ating panahon, ang problema tungkol sa muling pagkabuhay ay malaking katanungan. Meron akong nakausap na tao na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Mga kaibigan, sa mga tatalakayin nating pag-aaral ay makikita po natin ang malaking dahilan kung bakit dapat nating paniwalaan na si Jesus ay Diyos. Sa aking palagay, kailangan muna nating malaman na sa kasaysayan ng simbahang ito ay nagkaroon sila ng maraming suliranin dahil na rin marahil sa kasamaan ng kanilang lungsod. Nawala nila ang kanilang mga layunin bilang mga mananampalataya ang sumamba sa Panginoong Hesus at dahil dito ay nagapi sila ng kanilang mga problema. Gayon din naman sa ating mga simbahan, madalas na tayo ay nagagapi ng suliranin. Kung minsan ay nakakabigla na marami ang pagkakahawig ng ating mga suliranin sa mga suliranin nila noon sa panahon ni Pablo doon sa lungsod. Kung kaya't ako ay naniniwala na ang tunay na suliranin natin ngayon ay ang nawala na rin natin ang ating mga paningin kay Jesus na namatay at muling nabuhay para sa atin. Ito ay malaking suliranin nila noon at gayon din naman sa atin ngayon. Kung kaya't mahalaga ang ating pag-aaral sa liham na ito na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon ay simulan po natin ang pag-aaral sa aklat na ito ni Pablo. Basahin natin ang unang talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid. Kapansin-pansin ang mga salitang tinawag upang maging apostol. Isa ito sa mga katibayan ng kaniyang pagkakatawag bilang isang lingkod ng Diyos. Kung ating babalikan ang simula ng kaniyang panawagan, mapapansin natin na binago siya ng Diyos sa daang patungo sa Damasco. Dito siya kinausap ni Jesus upang magbago ng kaniyang pamumuhay. Dumaan din siya sa cross ni Jesus. Isinuko niya ang kaniyang buhay at ngayon ay naglilingkod na siya kay Jesus na tumawag sa kanya. Mahalagang malaman ito ng marami ngayon na ang mga pastor na naglilingkod ay hindi lamang tinawag ng Diyos mula sa kasalanan. Inialay din nila ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Si Pablo ay naging apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon ang nagbigay daan upang siya ay maging apostol ni Kristo. Hindi lahat ng tao ay niloob na maging pastor. Marami ang nag-aaral sa mga paaralan ng mga pastor. Nagtatanong pa rin sa kanilang sarili kung sila nga ba ay tinawag ng Diyos. Kaibigan, ang pagiging alagad ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang kalaoban. Hindi ba't napakagandang sabihin na ako ay nasa kinalalagyan ko ngayon dahil ito ang kalaoban ng Diyos sa akin? Kung ito nga ang iyong kinalalagyan, tiyak na ikaw ay masaya at may galak sa iyong puso. Hindi ka lamang masaya at nagagalak. Marahil kung makakaranas ng mga masasaklap na pangyayari sa iyong buhay, alam mo na sa iyong puso ay merong kasiyahan. Taglay ni Pablo ang mga bagay na ito noong sabihin niyang siya ay apostol ni Heso Kristo at ito ay kalaoban ng Diyos. Si Sostenes ang nagdala ng liham na galing sa mga taga-Korinto at ngayon siya rin ang magdadala ng liham ni Pablo para sa kanila. Sa ikalawang talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po ang sinabi. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Panginoon nating lahat. Ang sulat na ito ay binigay para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Tinawag ito bilang iglesia ng Diyos sapagkat siya ang nagtalaga sa iglesyang ito. Ang liham na ito ay malinaw na ipinagkaloob sa mga tinawag na binanal kay Kristo. Ang simbahan ay nasa Korinto, subalit ito ay na kay Kristo. Ang puok kung para kanino ay hindi mahalaga, subalit ang mga tao sa lugar na ito ay mahalaga. Ano ang ibig sabihin nito sa mga Kristiyano? Hindi mahalaga kung ikaw ay nakatira sa Maynila, Baguio, sa Laguna, o kung saan man, subalit ang mahalagang tanong ay, ikaw ba ay na kay Kristo? Ang bawat iglesia ay tinatawag sa dalawang paraan, ang kanilang lugar at ang kanilang katayuan pang-espiritual. Ang simbahan ay binubuo ng mga taong binanal o hiniwalay para kay Kristo. Ang isang taong banal ay hindi taong patay na binigyang dangal ng mga tao dahil sa kaniyang kadakilaan. Pansinin po natin na noong isinulat ni Pablo ang liham na ito, isinulat niya ito sa mga taong buhay pa. Sa madaling salita, ang bawat isang mananampalataya ay hiniwalay ng Diyos at para sa Diyos. Kaibigan, kung merong isang bagay na maghihiwalay sa atin sa Panginoon ay ang kasalanan. Kasalanan ang dahilan ng magulo at masalimuot na pamumuhay. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at walang bayad. At kay Kristo Jesus lamang masusumpungan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ikatlong talata ay ganito po ang sinasabi, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ginamit ito ni Pablo upang ipaalala niya sa kanila kung ano ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Ikaw at ako ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Epeso, ikalawang kabanata, talatang 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Nang tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagkaroon din tayo ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Natanggap mo na ba si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Naipagtapat mo na ba ang iyong mga kasalanan sa Kanya? Kung nagawa mo na ito, magkakaroon ka na ng kapayapaan sa iyong buhay. Tulad ng sinasabi sa aklat ng Roma sa ikalimang kabanata unang talata na ganito, kaya't yamang kayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan at biyaya ay dalawang salita na magkaugnay sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa ika-apat na talata. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kaligtasan ay isang dakilang pagpapala ng Diyos sa atin. Subalit nang tayo ay maligtas, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng marami pang espiritual na mga pagpapala. Kung ating maalala, sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan sa Kabanatang 14, talatang 6 na ganito, Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaibigang nakikinig, ang lahat ng mga pagpapala na ating matatanggap ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanging sa mahal na dugo ni Jesus, lamang natin matatanggap ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Basahin po natin ang sinasabi ng ika-5 talata sa unang kabanata sa aklat ng unang Korinto. Nasa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Ito ang nais sabihin ni Pablo noong sumulat siya sa mga taga-Kolosas sa kabanatang 3, talatang 16, ang ganito, Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Hindi sapat ang pananalita ng iba't ibang wika o ang labis na karunungan upang masabi na ang isang tao ay merong mga pagpapalang espiritual sa kanya. Ang mga pagpapalang ito ay kaloob ng Espiritu sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang Espiritu ang magpapatunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Sa ika-6 at ika-7 talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po ang sinasabi. Kagaya ng patutuo ni Kristo na pinagtibay sa inyo, kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesus. Ngayon ay sinimulan na niya ang pagtalakay sa isa sa mga suliranin ng Iglesia sa Korinto. Hindi pa sila malago sa kanilang relasyon sa Panginoon. Marahil ay ayaw ni Pablo na humarap sila sa Panginoon na mayroon lamang iisang pagpapalang espiritual. Napakaraming mga pagpapala at nais ni Pablo na makamit nila ang mga kaloob na ito. Sa 8 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi na masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang isa sa mga dahilan ni Pablo kung bakit nais niyang makamit ng mga taga-Korinto ang iba't ibang mga kaloob at pagpapalang espiritual upang hindi masumbatan sa araw ng ating Panginoon. Kaibigang nakikinig, sa ating paglapit sa Panginoong Jesus, hindi doon tumitigil ang lahat. Kung ating babalikan ang ating mga pinag-aralan, hinihimok ni Pablo na magkaroon nawa ng maraming bungang espiritual ang mga taga-Korinto. Ito rin nawa ang maging layunin o maging adhikain ng ating buhay. Huwag tayong tumigil sa paglago ng pagkakaalam sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Maibiging Ama, maraming salamat po sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga paglalakbay upang alamin, Panginoong Diyos, ang mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, na kung sa panahong ito ay hindi pa ganap ang kanilang relasyon sa iyo,
hindi pa maliwanag na sila nga'y tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko ang bawat isa sa kanila. Maliwanagan ang kanilang mga nadidimlang mga isipan, mamulat ang kanilang pikit na mga mata at makita ang kanilang pangangailangang espiritual. Gayun din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nanlalamig sa kanilang mga pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na muli mong pag-alabin at magbalik loob sa iyo, Panginoon. At gayon din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na lumalayo, naliligaw ng landas, Panginoon, sa oras na ito, paalalahanan mo sila ng iyong mga salita. Gayon din sa mga may dinaramdam, yung sa may mga kalungkutan, yung mga nalulumbay sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang lahat ng iyong mga alagad na tinawag na maglingkod sa iyo, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang mga kalagay at pangangailangan sa oras na ito. Akin po silang itinataas sa iyo, isinasamo ko at idinudulog ang bawat isa sa kanila sa iyo, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Panginoon, matugunan ang kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Kami po ay umaasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang alay ko sa iyo, anak, ay isa lang, at ito'y tungkol sa pagmamahal. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso at damdamin upang ang buhay mo sa mundo ay pagpalain. Isipin mo sa tuwi na aking anak ang kanyang mga kautusan. Unahin mo sa lahat ng bagay ang kanyang kaharian, at ang iyong mga pangangailangan ay kanyang tutugunan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mo hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot ito'y kamatayan. Hindi ka dapat matakot, aking mahal, kung ang paligid natin ay may kaguluhan. At kung may balita man ng lindol at digmaan, ito'y sa Bibliyang nakasaad at ito'y matutupad. Gawin mong sandigan, aking anak, ang banal na kasulatan, pagkat ito ang katotohanan, ang salita ng Panginoon, ang tunay mong gabay sa lahat ng panahon. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Pakinggan mo ang awit ko, aking anak, pagkat ito'y nagsasaad ng buhay. Kung iyong susundin ang kanyang kautusan, ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan.